Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Naam, kama unajiunga nasi unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwa mtandao pia, anwani yetu ikiwa ni www.sbs.com.au/swahili, ambapo unaweza kusikiliza makala haya moja kwa moja pamoja na kupata taarifa zingine ambazo tumehifadhi pale kwa ajili yako. Mapema hii leo tulitembelea sehemu ambapo filamu ya Irreversible Features inatengenezwa, na tulizungumza na mwandalizi wa filamu hiyo ambaye pia anasimamia makala hayo na filamu hiyo, bwana John Kay, ambaye alikuwa katikati ya kazi akiandaa picha ambazo watu watatizama muda utakapowadia wa filamu hiyo kuoneshwa hadharani. Na haya basi ndio aliyotueleza tulipozungumza naye kuhusu wazo la filamu hiyo.
Okay. Sound recording.
Camera rolling.
Keisha, take 2. And action.
Hi, my name is Aisha Jallo.
Na tuko katika sehemu ambapo wanatengeza video ya Irreversible Choices. Ni filamu mpya ambayo bwana John Kay, kijana kutoka jumuiya eneo ya maziwa makuu hususan Burundi, ambaye amekuwa akifanya filamu hapa Australia kwa muda mrefu na zingine barani Afrika. Wazo lilitokea wapi la kufanya filamu hii?
Siku moja nilikuwa naendesha gari hivi, afu nikasimama kwenye traffic light, afu ile light ikaenda green, kuna mtu alitoka pale na kuya mara moja, alikuwa kwenye speed kubwa sana. Afu alipopita na ni light yangu ilikuwa imeshakwenda green, nikaanza kufikiria ningeenda basi ningekufa. Na huo mtu angejua ameua nani, ama mimi niko na familia ambayo ningekuwa naacha nyuma, watu wangelia vipi, mambo kama hayo. Asa nikaanza kufikiria sana, kwa sababu vijana wengi tunapenda sana kuspeed when we are driving, lakini most people hawajui the outcomes of that. Hawajui kama ukichukua life ya mtu, you will never forgive yourself. Sana. Ndio maana nilicheza hii movie inaitwa Irreversible Choices, yani mambo ambayo tunaamua kufanya lakini sometimes hatuwezi kurekebisha.
Ulipoanza kuchagua watu ambao watachukua nafasi kadhaa katika filamu hii, ni masuala gani ambayo ulikuwa unafikiria kuhusu mtu ambaye atachukua sehemu fulani?
Tuliambia watu wote wakuje tufanye audition, tuone nani anajua kuact, nani anaweza kuchukua fasi kama hii, fasi kama hii, kwa sababu tulikuwa tumeshakuwa na story na tulikuwa tunajua tunahitaji mtu gani hapa na mtu gani hapa. Ilikuwa vizuri kwa sababu tulipata watu wengi ambao wamekuja kwenye audition. Sasa tulikuwa many choices. Tulikuwa na many choices. So kama mchezaji wa kwanza ambaye anaitwa Mike ambao tulichagua, alikuwa very, when he came for the audition, alikuwa very sharp. Afu mimi nikasema, oh, kijana anaweza kufanya hii na ni hii role. Have to kumchagua. Na Suze Mtesi tena akakuya, niliangalia mavideo yake kwenye YouTube. Afu nikasema, huyu mwanamke anajua kuact, especially emotional. Na kwa sababu hii movie sikupenda iwe inaelekea tu magali, mambo kama hayo. Nitaka nifanye mambo mengi kwa sababu ili watu wakiangalia wasikue bored kwa sababu ni mambo ya gali tu, ili wajinjoy sana kwa sababu kuna mambo ya upendo, mambo ya kuchukiana, mambo ya wazazi, tatizo katika familia, hivi vyote nikaweka pamoja ili niweze kuproduce kitu kizuri sana.
Na tuna kama mchanganya wazungu wa Afrika, ni kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini haikuwa tu ni wa Afrika peke yao?
Kwa sababu tuko hapa Australia, lazima tutumike nao ili wao waweze kutumika na sisi, ili sisi wote tuwe pamoja, kwa sababu hii nani, Australia ni country ambayo iko multicultural. Sio country ambayo tunaweza kujibagua tufanye vya kwetu na wajibagua wafanye vya kwao, hatutaishi anyway. Lazima tutumike pamoja ili tuelekee kwenye same place.
Na kuendelea mbele, sasa unafikiria itatolewa lini na watu wataweza kuiona lini na wapi?
Hii movie kinatoka July the 9th. Watu wakitaka kuiona wanaweza kuja kuiangalia kwenye premiere yao July the 9th at Granville. Tuko tunaenda Perth tena as well. It's going to July the 16th. Na tutaelekea Adelaide after that. Itakuwa July the 23rd. Ayo masiti yote, tutakuwa tunaonyesha yo movie.
Katukuwa pana bwana Martin ambaye alitengeza filamu inayojulikana kama Irreversible Choices ya bwana John Kay. Bwana Martin, kazi hii ya filamu ulianzaje, na pia katika kazi hii ya Irreversible Choices iliendaje?
Katika filamu hii ni kwamba mimi mwenyewe sikuwa nategemea kama nitakuja kufanya movie kama hii. Kawaida huwa najihusisha na mambo kama vile weddings, to say live events, vitu kama hivyo. Lakini kuna siku moja nimekuwa shuleni nikapata message kutoka kwa John K mwenyewe kusema kwamba ana movie fulani ambayo anahitaji kutengeneza. Kwa hiyo ilibidi wa vile, nikamwambia kuna tatizo, na ndo hapo tumeanzisha project. Amenipa script yake, nimeisoma, nikafurahiwa nayo, nikasema hii ni story nzuri, itabidi tukae chini tuitengeneze vizuri. Na ndio kisi tumefanya, tumekaa chini tukaitengeneza vizuri, na hadi leo tumefikia hapa na kila kitu kimetoka vizuri kabisa.
Na wakati mlikuwa mnachagua watakaochukua nafasi fulani katika filamu hiyo, ni vitu gani ambavyo ulikuwa unafikiria, mawazo kwa wale ambao watachukua nafasi, kama ni mke wa mtu, bwana mtu, ni nini ambayo ulikuwa unawaza?
Tukija ku concept kama vile filamu, okay, unatengeneza, unabuild ni character, so unaangalia nani ambaye atafit mwale character. Kupata mtu mwenyewe hiyo sio tatizo, lakini kilichopo hapo, ukishampata yule mtu ni kumwambia kwamba hii ndo character ambayo unahitaji kucheza. Kwa hiyo watu waangalie background yake, ni mke wa mtu ama nini, as long as anafit mwale character ndo furaha yangu, because tuna target ni ile character. So ukiwa kama ni mke wa mtu, naona character iko ni nzito kwako, ni lazima natuambia mapema ili tutafute mtu mwingine, sababu hatuwezi tukaenda nje na character because ya background yako.
Ukizungumzia swala hilo la kama ukiona kazi inakuwa nzito inabidi ujiondoe, pengine kama mtu ambaye unatengeneza filamu, huyu na wasiwasi kwamba pengine nikifanya sehemu ama scene fulani ambayo ina mapenzi na vingine, bwana mtu anaweza kuja baadaye kunizaba akiona kwamba kwa nini mke wangu ulimpatia nafasi hiyo ili aweze kufanya hivyo.
Hiyo itakuwa tatizo yangu, sababu before ule mtu aingie mtumu saini kwenye filamu, kuna kuwa maformu, makontrakt ambayo inakuwa pale, inaongea kila kitu. So kwa hiyo mbele ya kuingizwa kwenye filamu, inabidi asome ile contract, aelewe kila kitu ambacho iko involved kwenye filamu ile. Akisha kubaliana na sisi anasaini. Kwa hiyo mume wake akija baada ya yeye kusaini, hiyo sio tatizo yangu, inabidi ende deal na mke wake, because tumemuonesha kila kitu mbele wakati, na amefurahiwa na ameona tafiti mwale character. So tatizo lingine kitokea ni wenyewe wawili wataenda wakaisolve kule.
Na tumeona kuna mchanganyiko mzuri baina ya vijana, wazee pamoja na wazungu kwa Afrika. Ni kwa nini mliamua kufanya mchanganyiko huo?
Kitu ambacho naweza nikasema pale ni kwamba ukiwa na story yako na unahitaji kuisambaza kwenye watu, usiangalie tu katika jumuiya yako mwenyewe, ila unaangalia sehemu yoyote. Bado ndo tunaanza, inabidi tujisambazishe sehemu yoyote kwa kujipromote si wenyewe, ile watu wote watujue shwala mzima. Ni kuchanganya watu kutoka sehemu tofauti ili tuweze kujulikana sehemu yoyote. Kwa hiyo ni wazo nzuri kuchanganya watu, sijui kama vile wazungu, wa Asian, wa nani. Sababu filamu tunafanya filamu, sio filamu, ukiangalia vizuri sio filamu yenyewe, ila tunajaribu kuunganisha watu. Yeah, kuunganisha watu pamoja, kuwatia pamoja, tuishi sisi wote na amani. Sio kuchagua wewe ni mzungu au mweusi, hapana. Tunahitaji sisi wote tuwe pamoja kama vile community.
Na kuendelea mbele, ni kazi gani ambazo unapanga kufanya katika siku za usoni?
Kwa sasa nimemaliza shule, kwa sasa vitu ni vingi ambayo nahitaji kufanya in the future. Most of the time nita prepare kufanya movies, kutengeneza filamu, vitu kama hivyo. Lakini tofauti na hiyo, nakuwa na wateja wengine ambao wanahitaji kufanya vitu kama vile TV shows, music videos. Siwezi nikasema nitastiki kwenye filamu yenyewe, ila nitastiki film concept in general.
Kwa hiyo uko tayari kuchukua kazi ambayo mwenyewe unaona kama inakufaa na itakuendeleza mbele, ndio utafanya?
Ndio. Yani kila kitu ambacho kina involve filming, mimi niko tayari kwa kutengeneza.
Kuna watu ambao pengine wanawazo kufanya video pengine ya muziki ama filamu nyingine, na wasema pengine ningependa kuzungumza na huyo kijana, wanaweza kuwasiliana na wewe namna gani?
Kwa sasa sijawa na website, lakini unaweza kaenda kwenye Facebook yangu, kani contact na ni inbox, nitakuwa tayari kujibia, sababu ni wateja wengi ambao nimesha wao kutumika nao, na njia ni hiyo hiyo ambayo tulikuwa tukitumia, wani contact from Facebook, na ndio tunakuwa tuna arrange kila kitu kupitia Facebook. Lakini in the future niko najiandaa kutengeneza website na itakuja soon. So kwa wote wale ambao watapenda kunicontact, itakuwa njia rahisi kujump kwa website yangu naona vitu gani ambavyo natumika na vitu kama hivi. Itakuwa rahisi sana.
Na majina kwa Facebook ni nani?
Mimi naitwa Young Martin. So ukienda kwenye Facebook una tap Young Martin utakuwa tayari kuniona.
Bwana Young Martin, nafasi sana kuzungumza nasi na kila laheri katika kazi unafanya.
Asante sana.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.